Tātad, godātie klātesošie, mēs sākam kārtējo sociālo veselības un mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Mums ir 5 jautājumi, darba kārtība ir apstiprināta, par viņu nav jābalso. Tad pirmais jautājums mums ir par sociālo dzīvokļu statusa atcelšanu un īres līguma noslēgšanu. Tur runa iet par to, ka vienkārši mēs pa normālā kārtībā noslēgsim īres līgumu, jā?
Labrīt, cienījumie deputāti, es būtu īsi par šo jautājumu noziņošu, viņš nav īsti standarta gadījums, jā? Tātad stāsts ir par mūsu pašvaldības dzīvokli, kurš neatrodās pašvaldībai pilnībā piederošā ēkā. Viņš atrodās ēkā, kur ir visi dzīvokļi privatizēti. Pašvaldībā šajā ēkā ir tikai viens dzīvoklis. Un šis lēmumā minētais dzīvoklis no senseniem laikiem tika izmantots kā kopējais dzīvoklis, kā mēs agrāk visi viņus saucām par komunālo dzīvokli. Un situācija ir šodien tāda, ka dzīvokli ir viena istaba brīva, un divas istabas šajā dzīvoklī izmanto atbilstošīs līgumam kundze, kur ir pensijas vecuma sasniegus kundze. Un vienlaikus arī šajā ēkā tātad ir daļējas ērtības, ir krāsnes apkurē, nav karstais ūdens un kundzei ar gadiem paliek grūti uzturēt, nodrošināt sev siltumu un kundze ir izteikusi vēlēšanos, ka viņā labprāt pārietu uz pašvaldības dzīvokli, pašvaldības mājā, kurā ir pilnībā ērtības, tātad ir siltums nodrošināts un karstais ūdens. Un lai nodrošinātu šīs dzīvumās telpas liederīgu lietošanu, tātad mēs sniedzam priekšlikumu ar šīs kundzes piekrišanu, jā, viņu pārcelt uz pašvaldībai piederošu ēku, noslēgt īres līgumu un savukārt šajā dzīvojumā mājā nometņu ielā 8 dzīvoklis 3, viņš atbrīvosies un tālāk jau ir pašvaldības tiesības lemt tālāk, ko ar šo dzīvokli darīt. Līdz ar to lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, tātad pārcelt šo kundzi uz pašvaldībai piederošu dzīvokli pašvaldībai pilnībā piederošā ēkā noslēgt īres līgumu un tātad noteikt kaut kādu termiņu, kādā personē ir jāpārceļās uz jauno dzīvojamo telpu. Lūdzu atbalstīt atbilstoši sagatavotajam projektam lēmumu.
Vai varbūt ir jautājumi? No, nu tad varam balsot, kas pārlūdzu. Paldies, pieņemam lēmumu. Tad tālāk mums ir par dzīvojamas telpas Raiņa iela Jūrmala īres līgumu pagarināšanu.
Jā, šeit ir beidzies īres līgums un normatīvi akti paredz, ka pašvaldība ir tiesīga pagarināt īres līgumu gadījumā, ja persona saglabā tiesības saņemt palīdzību un pildi īres līguma saistības. Tātad izvērtiet konkrēto situāciju, ir konstatēts, ka parādu par īrēto dzīvokli nav, persona saglabā tiesības turpināt saņemt palīdzību. Un mēs tātad virzam projektu lēmumu ar priešlikumu pagarināt īres līgumu un noslēgt dzīvo telpas īres līgumu uz saistošajos noteikumos noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Varbūt ir jautājumi? Nav, varam balsot. Paldies. Tālāk mums ir jautājums par dzīvojamas telpas Dubultu prospekta 11 korpus 4, arī par īres līgumu pagarināšanu.
Jā, arī ir sagatavots lēmuma projekts par īres līgumu pagarināšanu un tātad atbilstoši normatīviem regulējumam pašvaldība ir tiesīga pagarināt īres līgumu. Ja speciālists, kuram sniedzam palīdzību, tātad turpina strādāt tajā pašā jomā, kurā bija speciālists nodarbināts dzīvokļu nodrošināšanas brīdī un jāpilda īres līguma saistības. Un izvērtējot tātad šo konkrēto situāciju, līguma saistības tiek pildītas, speciālists ir nodarbināts tajā pašā jomā, kurā tātad bija nodarbināts iepriekš, un līdz ar to sniedzam priekšlikumu pagarināt īres līgumu uz projektā noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Var jautājumu varbūt ir? Tas ir speciālists, kurš strādā kur?
Administrācijā.
Ah, labi. Nu, tad varam balsot, kas pārlūdzu. Paldies. Paldies. Tad par dzīvojamas telpas Lokas iela 63, korpus 5, 16, īres līguma pagarināšana.
arī tātad līdzīga situācija ir izbeigsies dzīvās telpas īres līgums, un speciālists lūdz pagarināt viņam tiesības lietot šo dzīvojamo telpu. Arī izvērtējot šo situāciju, tātad arī šeit līguma saistības tiek pildītas. Un sniedzam priekšlikumu pagarināt īres līgumu uz tātad projektā noteikto termiņu, atbilstoši normatīviem aktiem. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi varbūt ir. Ja. Man ir jautājums, vai tiem speciālistiem viņiem ir standarta maksa vai kaut kāda speciāla maksa par... Nu?
Ir spēkā saistošie noteikumi pašvaldības. Mums pieņemtie, kas noteica kārtību, kādā tiek noteikti īres maksa. Un īres maksa pašvaldības dzīvokļiem atkarīga no vairākām komponentēm. Viņi ir atkarīgi no kadastrālās vērtības,
nu, tad katram savs, jā. Jā. Katram savs, skaidrs. Varam balsot, kas par lūdzu. Paldies. Un tad mums paliek pēdējais jautājums par dzīvojamas telpas Talsu šosie 31, korpus 12, 40 Jūrmala īres tiesību pagarināšanu.
Jā, cienījumie deputāti, šajā konkrētajā situācijā īres līguma termiņš ir izbeidzies, bet vērtējot situāciju ir konstatēts, ka īrnieks ir saulaicīgi, tātad spēkā esošā termiņā vēl iesniedzis iesniegumu ar lūgumu pagarināt līgumu. Un tātad izvērtējot īrnieka tiesības, ir konstatēts, ka īrnieks saklabā tiesības turpināt saņemt palīdzību, pildi īres līguma saistības, parādu par dzīvokli nav. Un līdz ar to mēs sniedzam priekšlikumu pagarināt piešķirtās īres tiesības konkrētajai personai uz noteikto termiņu atbilstoši normatīviem aktiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Vai ir jautājumi, lūdzu? Nu, tad varam balsot, ja? Kas par lūdzu? Paldies. Līdz ar to
paldies.
Mēs faktiski pabeidzam. Ja?